Tuomas Salsteen, mitä jokaisen tulisi ymmärtää matematiikasta?
No, jos me mietitään vaikka koulumatematiikassa, usein me ajatellaan sitä niin kuin laskemisena tai numeroiden niin kuin ymmärtämisenä ja tämmöisenä niin kuin mekaanisena työkaluna, mutta itse asiassa se on monesti semmoisten niin kuin konseptien ja loogisten relaatioiden ymmärtämistä ja miten asiat niin kuin liittyy toisiinsa ja isojen kokonaisuuksien käsittämistä, mikä voi olla ihan hyödyllistä myös matematiikan ulkopuolellakin ihmisillä, jos on vaikka isossa organisaatiossa, vaikka johtavassa roolissa.
Kuuntelet Helsingin yliopiston Utelias-mieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, jotka heidän mielestään ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Mun vieraana on tänään matemaattisen kvanttikaaoksen tutkija, apulaisprofessori Tuomas Salsteen Helsingin yliopistosta. Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Tuomas, kun sä kävelet kadulla, niin missä kaikessa sä näet matematiikkaa?
No joskus vaikka aamulla, jos mä menen ostaa croissantia vaikka leipomosta, niin mä näen joskus vaikka sen leipojan tekemässä sitä croissantia, jossa se niin kuin kääntelee sitä taikinaa ylös. Ja tämä on tämmöinen esimerkki niin sanotusta kaoottisesta dynaamisesta systeemistä, jossa niin kuin eräällä lailla sekoitetaan se, niin kuin se kaikki aines semmoiseksi tietyn muotoon, jotta se niin kuin uunissa siitä tulee yksi semmoinen hieno aihe.
Ihan mielenkiinnosta, mitä matemaattisesti kutkuttavaa sä näet tässä huoneessa, missä me nyt just ollaan? Kuulijoille siis tiedoksi, että me ollaan nyt studiossa, jossa on valkoiset seinät, harmaat kangasverhoilut nojatuolit, musta pöytä, vähän mikrofoneja, akustiikka on hyvä, mutta rehellisyyden nimissä tämä ei ole ihan niin kuin silleen stimuloivin tai kaunein tila.
No tässä on huoneessa on niin kuin erittäin hyvin näkyy, että miten valo tulee ulkoa ja noista lampuista, ja se sekoittuu tämmöiseksi aika lailla niin kuin tasaiseksi valosotkuksi niin sanotusti. Ja tämän tyyppisiä niin kuin asioita tässä jossain mielessä näkee, että niin kuin tulee, miten nämä aallot on keskenään interaktioi kesken toistensa kanssa, ja me saadaan tämmöinen värimaailma tänne muodostettua. Jos mä nyt muuttaisin lampua vähän eri väriseksi, niin taas aika eri taajuudella tulisi niin kuin valoaaltoja eri suunnista, että me saataisiin sitä siihen.
Kiinnostava asia, mihin kiinnittää huomioon. Täällä siis on tuollaiset, mä oikein tiedän mitkä, jotkut ledit, loisteputket, aika tuommoiset tasaiset valot katossa ja sitten isot ikkunat, mutta niissä on sälekkaihtimet vedettynä. Täällä on semmoinen aika pehmeä valo ja ei ihan kauheasti varjoja esimerkiksi.
Ei ole varjoja, joo.
Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä heistä on juuri nyt tärkeää. Tänään mun kysymyksiin vastaa siis Tuomas Salsteen, matemaattisen kvanttikaaoksen tutkija ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori. Me keskustellaan matematiikasta, ymmärtämisestä ja yhteisestä kielestä. Mä oon perehtynyt sun tutkimukseen, Tuomas, nyt jonkun verran ja yritin muodostaa lausetta siitä, että mitä sä oikein tutkit just nyt, mutta mun ymmärrys matematiikasta tieteenä on aika hatara. Yksinkertaisimmillaan mun käsittääkseni sun tai aihe, jota sä tutkit, liittyy jotenkin pesusieneen, mutta mä en oikein osaa selittää tätä enempää auki. Voisitko sä jatkaa?
Joo, pesusieni on esimerkki tämmöisestä itsestään toistavasta fraktaalista. Ja nämä on tämmöisiä objekteja, joita esiintyy niin kuin muuallakin luonnossa. Esimerkiksi jos katsottaisiin vaikka avaruuteen ja katsottaisiin Saturnuksen renkaita, niin ne on semmoisia niin kuin esimerkkejä niin kuin niin sanotusta attraktoreista kaoottisille dynaamisille systeemeille. Ja tämä pesusieni on yksi tämmöinen nimi, toinen semmoinen vähän niin kuin formaalimmin nimi on semmoinen kuin Mengerin pesusieni, joka on tämmöinen itsestään toistava attraktori yhdelle kaoottiselle dynaamiselle systeemille. Ja sen ominaisuuksia, jos sä ymmärrät sitä vähän paremmin, niin sä voit sanoa siitä esimerkiksi pitkän ajan käyttäytymistä, että miten tämmöinen dynamiikka käyttäytyy niin kuin ajan myötä. Tämmöisiä on niin kuin esimerkiksi voisi olla, että jos ennustat säätilaa hyvin pitkälle, niin mikä on pitkän ajan käyttäytyminen, voi olla semmoinen, että sä voit ymmärtää sitä ymmärtämään tämmöisiä fraktaaleja, niin kuin pesusieniä. Että se voi olla silleen oleellista, jos sä käsität sitä vähän paremmin, mistä siinä on kyse.
Niin, että ei ole tavallaan semmoista tietoa, joka jäisi jotenkin puhtaasti teorian tasolla.
kyllä sitä voi niin kuin myös käytännölläkin ehkä niin kuin ymmärtää, että jos se niin kuin, vähän niin kuin saisi jonkun numeerisen approksimaation siitä, mitä me halutaan ymmärtää sen pesusienen avulla. Että se antaa vähän niin kuin semmoisen ideaalitilanteen, että mitä jos aika olisi ääretön, niin me nähtäisiin, miltä se näyttäisi. Mutta monesti tämmöiset dynaamiset systeemit hyvin nopeasti niin sanotusti sekoittuu ja tulee hyvin lähelle semmoista tasapainotilaa, joka vastaisi tämmöistä pesusientä. Niin se voi auttaa siinäkin.
Kuinka kauan tämä Mengerin pesusieni on ollut sun tutkimuksen kohteena?
No se on melkein niin kuin alusta saakka, että mä joskus kauan sitten opiskelijana menin semmoiseen seminaariesitelmään tuolla Helsingin yliopistossa, jossa yksi professori puhui tämmöisestä niin kuin näistä, vähän niin kuin näistä pesusienistä, että miltä ne näyttää. Se oli jotenkin kiehtova. Mä niin kuin olin niin kuin aika innostunut siitä, että voi olla jotain, joka on vähän niin kuin kaksulotteisen avaruuden ja kolmiulotteisen avaruuden välimaastossa, tämmöinen fraktaali. Ja jotenkin semmoinen niin kuin innostus siitä on niin kuin ollut pitkään nyt päällä, että se on ihan semmoinen vähän niin kuin harrastusprojekti.
Miltä sun työ oikein näyttää konkreettisesti? Onko se loputtomia laskutoimituksen tekemisiä jossain tietokoneohjelmassa vai piirrätkö sä jotain kaavioita? Työskentelet sä yksin vai osana ryhmää?
No tällä hetkellä meillä on semmoinen tutkimusryhmä, että se on vähän niin kuin riippuu siitä, että missä vaiheessa tutkimus on ja onko opetusta ja hallintoa mukana siinä työssä. Mutta käytännössä se näyttää siltä, että ihmiset seisoo liitutaulun äärellä ja puhuu vähän niin kuin sekavia, että siitä ei niin kuin oikein saa selvää, että mitä ne toisilleen sanoo. Ja sitten ne piirtelee jotain kaavioita, jotain ehkä kuvia liitutaululle. Ja sitten siinä voi olla monta tuntia. Ja siinä voi ulkopuolella ihmetellä, että miten ne saa materiaalia, mistä se tulee. Ja sitten mikä on se loppupäätös, niin se voi olla aika niin kuin epäselvä. Ja se on semmoista, niin kuin, että tehdään niin kuin päiviä, viikkoja, jopa vuosia. Ja sieltä voi lopulta muodostua jonkinlainen kiteytymä, joka olisi se ehkä joku uusi idea tai tulos tai semmoinen matemaattinen niin kuin havainto. Ja se vaatii tämmöisen niin kuin aika pitkäjänteisen niin kuin työn.
Niin, mutta se on aika sosiaalista.
Se on aika sosiaalista, että se auttaa tosi paljon, että ihmisillä on eri taustoja, että jollain nykymatematiikka on hyvin laajaa, on niin monelta eri alalta ihmisiä, niin se auttaa paljon, jos tuo samaan huoneeseen niin kuin eri taustoilta ihmisiä, että me saadaan semmoista dialogia toisillemme siitä.
Mikä sulla tuossa tai teillä tuossa tutkimuksessa on tavoitteena? Mikä olisi ihanteellinen asia saada selville?
No just näitä, niin kuin mä ajattelin alussa, että esimerkiksi kvanttimekaniikassa on tämmöisiä niin kuin tehty paljon havaintoja, outoja paradokseja esiintyy. Ja sitten on tehty teoreettisen fysiikan malleja ja tämmöisiä niin kuin teorioita niistä, että mistä ne johtuu. Mutta sitten siellä on paljon semmoisia niin kuin, vähän niin kuin matemaattisia mekanismeja, joita ei ihan ymmärretä, että voisiko ne heijastaa siinä ja kertoa sen syyn, todellisen syyn, miksi siellä tapahtuu tämä. Ja tämä voi olla just semmoisia niin kuin, ehkä niin kuin pitkän ajan tavoitteita siinä, että jos me voitaisiin vähän nyt sanoa siitä matematiikasta enemmän, niin me oikeasti kerrotaan jotain hyvin perustavaa laatusta luonnosta ja valon käyttäytymistä tai Saturnuksen renkaista, mistä mä puhuin aikaisemmin.
Sä selität tosi ymmärrettävästi ja kivasti konkretian kautta näitä aika abstrakteja asioita, mutta mä oon opiskellut matematiikkaa viimeksi lukiossa ja tiedostan, että multa varmaan jää aika paljon tästä nyt niin kuin ymmärtämättä. Ei ehkä ihan hirveästi edes auta, että tässä kauheasti pinnistelisi, koska siihen vaan yksinkertaisesti tarvitsisi sen, että olisi opiskellut matematiikkaa. Ja mä tuskin olen tämän tilanteen kanssa yksin. Mitä sä ajattelet, kuinka moni ihminen maailmassa ymmärtää sitä, että mitä sä tutkit niin kuin oikeasti syvällisellä tasolla?
Joo, tuo on hyvä kysymys, koska mäkin itsekin voi olla, että jos mä luen vaikka jotain artikkeleita, niin voi olla, että hyvin moni niistä matemaattisista artikkeleista, että mä en edes välttämättä edes ymmärrä sitä niin kuin artikkelin otsikkoa, että niitä kaikkia sanoja, mitä siellä on. Ja sitten mä voin ajatella, että ehkä varmasti on monia matemaatikoita maailmassa, jotka ei ehkä välttämättä, sit jos, mitä mä oon tehnyt, niin ymmärrä, että siitä, mitä siinä välttämättä on tehty. Että se tarkoittaa sitä, että ne niin kuin verkostot on aika pieniä loppupeleissä. Että se voi olla, puhutaan jostain niin kuin ehkä kymmenistä ihmisistä maailmassa, jotka niin kuin oikeasti voisi niin kuin lukea mun artikkeleita ja saada siitä niin kuin eikä jotenkin syvällisesti, missä siinä on kyse. Ja sitten se niinku siitä vaan lainee, että jos joku opiskelisi vähän pidempään ja tutustuisi siihen ehkä vuoden tai niin voisi laajentua se. Että se vaatisi just semmoisen vähän niin kuin työn, että se voisi tulla siihen mukaan.
Tämä on mun mielestä siis tosi kiehtovaa kuulla, koska varmaan monille just on ehkä peruskoulussa oltu silleen, että tämä matematiikka, että tämä on tärkeää ja mielenkiintoista siksi, että matematiikka on universaali kieli, että kun ymmärtää matematiikkaa, niin sitten voi yli kulttuurirajojen ja kielirajojen jollakin tapaa niin kuin olla tekemisissä samojen asioiden kanssa, kun matematiikassahan on samat numerot kaikilla ja samat teoriat. Ja sitten tästä olisi jotenkin helppo ajatella, että no matemaatikot varmaan ymmärtää toisiaan ihan hirveän hyvin, mutta ilmeisesti tämä ei pädekään.
Joo, se vaatii yleensä hyvin paljon niin kuin erikoistumista siihen alaan, että voi olla jotkut sellaiset käsitteet, mitkä tietyille matemaatikoille tietyissä piirissä on, niin kuin, ne on keskenään, ne pystyy ymmärtämään siitä, aijaa, tässä on tästä kyse ja tämähän on tämmöinen niin kuin selvä juttu ja näin aina tehdään. Mutta sitten ulkopuolisessa voi olla, niin kuin, että ne vaatisi sen, että niitä pitää tulla käytännössä uudestaan perusopiskelijaksi, aloittelijaksi ja käyttää siihen jopa vuosia ennen kuin ne pääsee sille tasolle, ne voi niin kuin sillä tasolla niin kuin keskustella siitä aiheesta. Ja silloinkin se voi olla, että se ei välttämättä ole vielä niin kuin riittävä siihen, että pystyy niin kuin kontribuoimaan siihen. Että ne on tosiaan semmoisen vähän niin kuin, se on vähän niin kuin vaikeampi ehkä nykytieteessä niin kuin olla tämmöinen monialainen, että pystyisi niin kuin kaikkia aloja samaan aikaan hallitsemaan. Jopa semmoiset niin kuin huippumatemaatikotkaan ei välttämättä niin kuin ihan kaikkia aloja ymmärrä.
Vähän tähän liittyen. Sä luet käsittääkseni aika lailla viihdykkeeksi tällaista sivustoa kuin arxiv.org. Esimerkiksi matematiikan tutkijat laittaa sinne vertaisarvioimattomia tutkimuksiaan. Se on tavallaan semmoinen palautefoorumi niistä. Selitä vielä, että mikä hyöty tuollaisesta foorumista oikein on.
No, erityisesti se, että matematiikassa vertaisarviointi voi kestää hyvinkin kauan. Et mullakin on ollut artikkeleita joskus vertaisarviointi on niin kuin monta vuotta. Että onko se sitten lopulta niin kuin julkaistu, siinä voi mennä hyvinkin kauan, etenkin puhutaan matematiikassa. Mutta arxiv on semmoinen, että se on niin kuin, vähän niin kuin matemaatikon iltasanomat tai tämmöinen, että se on se uusimmat uutiset heti. Ja sä voit heti alkaa lukemaan sitä, mitä ihmiset on ajatellut. Ja sä voit itse alkaa sen päälle luomaan omaa tutkimusta jo saman tien, ennen kuin se edes on vertaisarvioitu. Jossain mielessä sä voit vertaisarvioida sen itse siellä ja käydä läpi sitä jo itse, että onko siinä jotain. Ja lähettää vaikka niille ihmisille sähköpostia palautetta, että hei, mä löysin tosta jonkun oudon, voit sä selittää tämän nyt saman tien. Ja siellä se oikeastaan se tutkimus tapahtuu mun mielestä, ainakin meidän aloilla, että siellä se, niin kuin se dialogi tulee niin kuin heti. Ja se voi olla, että sitten kun se on julkaistu, niin se on jo vanhaa siinä mielessä, että se on niin kuin jo parannettu ne tulokset jo paljon pidemmälle. Että se sitten, jos vaikka lukee, että tämä on julkaistu 2024, niin se voi olla, että se tulos on oikeasti ollut aktiivinen vasta 2021, milloin se on niin kuin ollut kiinnostava ihmisille.
Okei, mä en tiennyt, että matematiikka on semmoinen tieteenala, jossa uutta, voisi puhua kehityksestä, mutta uutta tapahtuisi noin nopeasti ja koko ajan.
Joo, se on silleen, että voi olla, että joku saa jonkun hyvän ajatuksen ja se voi olla, että sitä, se kannattaa takoa rautaa silloin, kun se on kuuma. Että se voi olla just semmoinen niin kuin mekanismi, joka monissa muissakin ongelmissa avaa niitä portteja. Ja sitten se voi olla semmoinen vähän niin kuin kilpajuoksu siihen, että kuka nyt ensin osaa käyttää sitä siihen ongelmaansa. Ja sitten siellä voi tulla hyvinkin nopeasti tuloksia joskus. Että se voi olla semmoinen, että on hiljaisuutta vuosia, kun kukaan ei keksi mitään. Ja sitten joku tulee jonkun pienen juttunsa kanssa arxiviin ja sitten se alkaakin hyvinkin nopeasti avautua monien muidenkin ongelmat samaan aikaan.
Mä haluan vielä palata vähän tuohon, mistä puhuttiin jo aikaisemmin jonkun verran, että siitä, että miten niin kuin, ei ole mitenkään itsestään selvää, että te tutkijat aina ymmärtäisitte toisiaan ja mitenkään superhyvin. Koska sä järjestit Helsingissä konferenssin kesällä 2024, käsittääkseni vähän niin kuin sillä tavoitteella, että te tutkijat keskustelisitte enemmän ja oppisitte ymmärtämään paremmin toisianne. Voit sä kertoa vähän tästä, miltä aloita ne osallistujat oli?
Joo, tämä oli erityisesti, tämän konferenssin teema oli tämmöinen niin kuin monen kappaleen kvanttikaos. Joka on tämmöinen niin kuin etenkin viime vuosina teoreettisessa fysiikassa niin kuin hyvin niin kuin paljon popularisoitunut ala. Ja siinä on paljon niin kuin viime aikoina tullut mielenkiintoisia niin kuin tehty kokeita, joista on tehty teoreettisia malleja niistä. Mutta niiden matematiikka ei ole paljon vielä viety eteenpäin. Ja mä halusin tuoda niin kuin Suomeen niin kuin sellaisia alan kärkeä eri matemaatikoita tästä etenkin kvanttikaauksen ja näistä näihin liittyvistä aiheista, jotta ne voisi niin kuin ehkä oppia niistä viime vuosien läpimurroista teoreettisesta fysiikassa. Ja se vaati vähän semmoista, että ihmisten piti pitää esitelmiä semmoisella tasolla, että tiedostaa sen, että yleisössä on ihmiset, jotka ei välttämättä ehkä ymmärrä sillä samalla kielellä, miten sä voisit omalle semmoisen sun pienen ryhmässä kollegoille selittää sitä. Ja mun mielestä se meni ihan hyvin, että siellä oli aika aktiivisia keskusteluita ja muutama matemaatikko yleisössä, jotka vähän niin kuin hidasti esimerkiksi fyysikoiden esitelmiä, jotta ne sai niin kuin kysyä niitä vaikka tarkentavia kysymyksiä koko ajan, että voisitko selittää tuon uudestaan. Ja se oli enemmän semmoinen dialogimainen se, ne esitelmät kuin että se olisi semmoinen, että nyt mä vaan kerron tästä ja sitten kukaan ei sano mitään. Että se mun mielestä meni ihan hyvin siitä mielessä. Mutta tietenkin alussa oli hieman vähän vaikea saada ihmisten sitä dialogia aikaiseksi ja sen takia oli hyvä, että esimerkiksi siinä konferenssi puolivälissä me mentiin Nuuksioon semmoiseen ekskursiolle, jossa oli sauna ja pystyi pääsemään uimaan järveen ja tämmöistä. Ja siellä ihmiset jotenkin avautui, että se oli niin paljon aikaa siellä, että vaan oltiin ja keskusteltiin ja ei ollut semmoista painetta, että pitää jutella, mutta sitten ihmiset niin kuin luonnostaan alkoi keskustella toistensa kanssa. Että se auttoi tosi paljon siitä, että päästiin vähän niin kuin tommoiseen ympäristöön vähäksi aikaa sieltä seminaarihuoneesta.
Kuulostaa ihanalta. Kuinka paljon tuossa pyrkimyksessä dialogiin on kyse siitä, että ihan vaan yksinkertaisesti siitä ymmärryksestä, että haluan tajuta, että mitä sinä tutkit. Haluan tajuta, että mitä sinä olet saanut tutkimuksellasi selville. Ja kuinka paljon siinä on kyse siitä, että on vaikka jotenkin tosi eri katsantokantoja ja täysin erilaisia niin kuin, näkemyksiä siitä, että miten nämä asiat nyt oikeasti ovat.
Joo, se mun mielestä siinä on semmoinen niin kuin vähän niin kuin molempia mukana, että siinä on semmoinen kielimuuri selkeästi, että voi olla, että joku semmoinen mekanismi, mikä fyysikot on löytänyt, se voi olla, että niillä on semmoinen intuitio taustalla, joka on hyvin selvää heille, mutta sitten matemaatikoille se ei ole niin kuin mitenkään avautunut vielä, että se vaatii just semmoista niin kuin hidasta, että voisit sä selittää hieman tarkemmin tai mistä tässä on kyse, ja sitten me saadaan viimeinkään, ajaa tuosta siinä on kyse, että tuossa on joku tämän tyyppinen ajatus taustalla. Että siinä on vähän niin kuin mun mielestä ton tyyppinen niin kuin se tilanne.
Toi teidän kesäinen konferenssi, löysittekö te siitä jotain uutta omiin tutkimuksiin ja mitä sulle jäi siitä henkilökohtaisesti käteen?
No siellä oli muutama semmoinen niin kuin fyysikko ja myös muutama matemaatikko, jotka oikeasti laittoi niin esitelmiin hyvin paljon silleen niin kuin energiaa. Ne sai selitettyä sen asian viimein semmoisella tasolla, että tosta se on kyse. Että siellä oli just semmoisia käsitteitä, mitkä mä olin niin kuin yrittänyt miettiä pitkään. Mä oon lukenut niistä artikkeleista, yrittänyt käyttää aikaa niihin ja myös muiden ihmisten kanssa, mistä niin on kyse. Ja sitten viimein niissä esitelmäaikana, se pystyi sen muotoilemaan viimein semmoisella tavalla, että mä jotenkin ymmärrän, mistä se on kyse. Ja sitten kun mä pystyin vielä keskustelemaan heidän kanssaan se vaikka esitelmän jälkeen tai kahvitauolla, että nyt tämä niin kuin aukesi. Että esimerkiksi semmoinen niin kuin tämmöinen käsite kuin eigenstate thermalization hypothesis, joka on tämmöinen niin kuin konjektuuri tai postulaatti, että tietyt monen kappaleen kvanttikaoottiset systeemit toteuttaa tämän tyyppisen ajatuksen. Ja se on niin kuin, vähän niin kuin matemaattisesti vähän hieman epäselvää, että miten se muotoillaan. Mutta se auttoi tosi paljon, että ne fyysikot pysty selittämään sen, niin kuin, että intuitiivisesti, mitkä on ne niin kuin tärkeimmät parametrit siellä ja miten se voisi ehkä muotoilla. Ja se auttoi siinä kyllä aika paljon.
Toi varmaan vaatii semmoista ihan omanlaistaan niin kuin nöyryyttä asiantuntijoilta, tutkijoilta, oman alansa niin kuin superspesialisteilta, että pystyy tunnustamaan se, että mä en nyt yhtään tajuu.
Joo, mun mielestä on tosi oleellista, koska siinä vaiheessa, kun mun tuntuu vähän niin kuin, että joka päivä sä oot pikkusen aloittelija joissain aiheessa, että sä joudut uudestaan ja uudestaan oppimaan. Jopa ne asiat, mitkä sä oot jo aikaisemmin ajatellut, että nyt mä oon ymmärtänyt tämän, niin tulee vähän semmoinen olo, että sä oot ihmisenä hieman muuttunut vuosien aikana. Ja sä et jotenkin, niin kuin sanotaan, että sä et niin kuin astu samaan jokeen kahta kertaa. Että jos sä luet jonkun kirjan, joka sä oot lukenut vaikka 10 vuotta sitten, niin sä voit olla lukea sen ihan eri tavalla ja ymmärtää sen täysin eri tavalla. Niin se vaatii tuommoista vähän niin kuin nöyryyttä, että se okei. Okay. Mutta se on tosi palkitsevaa, koska sitten jos sä nöyryt tolleen, niin monesti se vie aika nopeasti sua eteenpäin myös, että sulla on vähän laajempi ymmärrys tietystä aiheesta jälkeen.
Hmm. No niin, eli matematiikka on hyvin nopeasti eteenpäin menevä tieteenala, jossa pitää aika paljon käyttää aikaa ihan siihen, että vaan niin kuin ymmärtää hyvin monimutkaisia ja erityisosaamista ja ymmärrystä vaativia kysymyksiä. Mitä sä ajattelet, onko esimerkiksi vaikka niin kuin sun kaltaisen matemaatikolle realistista haaveilla sellaisesta, että omalla uralla tekee jotain mullistavaa?
Mä jotenkin mietin joskus aikaisemmin, että mä olin niin kuin, vähän niin kuin ehkä motivoitunut tämmöiset, että nyt pitäisi saada jotain isoja läpimurtoja ja tälleen, mutta mä oon jotenkin ehkä nyt alkanut siirtymään semmoiseen niin kuin jatkumoon, että mä haluan olla semmoinen niin kuin positiivinen kontribuutio tieteelle ja silleen, että jos mä voin vaikka mahdollistaa sen, että joku ryhmä tai tietyt ihmiset voi luoda jonkinlaisen läpimurron myöhemmin. Ja sitten se on vähän niin kuin mä oon mahdollistanut joko se mun opetuksen tai ohjauksen tai tiettyjen ideoiden tai konferenssien järjestämisen tai tämmöisten kautta. Niin se on mulle ihan riittävää. Eikä mä välttämättä niin kuin tarvitse siitä semmoista niin kuin palkintoa. Että voi olla, että kukaan ei ikinä tiedä, että okei, hei, koska Tuomas teki jotain tämän tyyppistä, niin tämä johti siihen, mutta mä haluan itse tiedossa, että mä yritin parhaani, että mä sain ainakin jotain positiivista aikaiseksi siihen isoon suuntaan. Ja sitten se, että saanko mä sen hedelmän siitä vai en, niin se ei ole enää sitten niin oleellista sen jälkeen.
Mitkä sitten on semmoisia kysymyksiä, mihin sä haluaisit saada vastauksia joko sen oman läpimurron kautta tai silleen, että on ollut osa sitä jatkumoa, joka mahdollistaa sen?
No yksi tämä on tämä, mistä mä puhuin tuossa aikaisemmin, tämmöinen niin sanottu eigenstate thermalization hypothesis. Mun pitäisi miettiä, että miten toi käännetään suomeksi, mutta tämmöinen, se on vähän niin kuin monen kappaleen kvanttikaauksen ominaisuus tietyissä systeemeissä. Ja niin kuin mä sanoin, että siinä on vähän epäselvää, että miten se matemaattisesti muotoillaan. Ja sitten jos sen pystyisi matemaattisesti saamaan hyvin tarkan muotoilun sille, niin miten todistaisi sen vaikka tietyissä malleissa. Niin se olisi aika mielenkiintoinen niin kuin avaus vaikka siihen tiettyyn suuntaan matematiikassa, että voisi okei, nyt me voidaan tutkia näitä malleja vähän tarkemmin, ja se olisi semmoinen niin kuin mielenkiintoinen, en mä nyt sanoisi läpimurto, mutta niin kuin edistysaskel tähän niin kuin aiheeseen, joka mua kiehtoisi tosi paljon.
Onko tämä semmoinen, mistä sä ajattelet, että tämä on niin kuin ihanne maailman unelma, joka luultavasti ei toteudu, vaan enemmän semmoinen, että no, tämä on ihan realistista ja olisi tosi kiva juttu?
Mun mielestä on niin kuin siltä väliltä, että siinä on niin kuin jos ottaa semmoisen niin kuin vähän niin kuin nöyrtyy pikkusen, mä voin ehkä saada sen todistettu jossain hyvin erikoistapauksessa, jossain hyvin tietyssä mallissa, joka on niin kuin ehkä voi olla niin kuin ulospäin katsottu, että okei, no tämä ei ole niin yleinen, että tämä sopii kaikkiin niihin fysiikan havaintoihin ja tälleen. Niin siinä tapauksessa mun mielestä on ihan realista, että jotain pystyy samaan aikaiseksi. Ja sitten se on just silleen, että jos keskittyy tuohon, mikä näyttäisi realistiselta, niin sen jälkeen siihen voi tuoda muita ihmisiä mukaan, jotka voi keksiä siitä vielä laajemmin, ja sitten se voi ehkä yleistyäkin johonkin. Että se voi olla, että ehkä se ei ole välttämättä minä, joka sen keksii, vaan joku toinen. Ja se on se vähän niin kuin liittyy siihen, että mä haluaisin olla jotenkin mahdollistamassa vaan sitä, että mä vien tätä eteenpäin jollain tasolla, ja niin kuin saisin ihmisiä mukaan siihen projektiin.
Mikä taas olisi sitten semmoinen fantasiamaailman ei millään tavalla realistinen haavekuva, joka olisi vaan niin kuin ihana nähdä?
No, se olisi hauska nähdä, että saisi niin kuin ihmisiä jotenkin tämmöiseen, niin kuin esimerkiksi on semmoisia hyvin vanhoja matemaattisia konjektuureja, jotka on ollut ehkä yli 100 vuotta niin kuin jotenkin jo niin kuin pinnalla. Ja niihin vastaukset voi olla niin kuin hyvinkin syvällisiä ja vaikeita. Ne voi liittyä semmoisiin vaikeisiin niin kuin matematiikan kysymyksiin, niin kuin esimerkiksi semmoinen lukuteorian liittyvä ongelma kuin Riemannin hypoteesi, joka on hyvin, hyvin niin kuin monisäikeinen ongelma. Ja tähän liittyviä, niin kuin, jos siihen pystyisi sanoa jotain ratkaisuja, niin ne liittyy näihin kvanttikaaoksen tiettyihin ongelmiin, joka osoittaa vähän silleen, että okei, jos sä haluaisit kaiken ratkaista tässä, niin sun pitäisi ehkä jopa ratkaista melkein syvimmät kysymykset jossain niin kuin nykymatematiikassa. Tietenkin se olisi kiva saada jotain siitä niin kuin tehtyä, mutta se voi olla semmoinen vähän niin kuin ehkä vielä 100 vuosia tästä eteenpäin, ennen kuin se ihmiset pääsee sille tasolle.
Mennään mekin eteenpäin, ei ehkä 100 vuosia kuitenkaan, vaan kohti tämän jakson loppuosiota. Lopuksi on vuorossa viihdettä. Tuomas on luvannut pelata kanssani peliä nimeltä Kaksi totuutta ja yksi valhe. Tuomas on siis pyydetty valmistelemaan kolme tieteellistä väittämää, joista kaksi pitää paikkansa ja yksi on aivan täyttä höpönlöpöä. Mun ja kuulijoiden tehtävä on arvata, että mitkä niistä on totta ja mitkä ei.
Voiko 1+1 olla 0?
No niin, mikä sitten on seuraava?
Toinen väittämä on, että jos sä sekoitat maitoa kahviin, ja niin kuin me ollaan nyt aamulla tehty vähän sekoitettu, niin pystyt sä niin kuin sekoittaa takaspäin silleen, että sä voisit erotella sen kahvin ja maidon toisistaan.
Okei, mikä sitten seuraava?
Kolmas on, että voiko olla olemassa semmoisia matemaattisia totuuksia, joita ei voi todistaa?
Vaikeita kysymyksiä. Voiko 1+1 olla 0? Tämä tuntuu joltakin matemaattiselta kompakysymykseltä. Mä epäilen, että voi, mutta mä sanon silti, että ei se voi. Tuntuu jotenkin tosi nyt mun järjen vastaiselta tämä. Voiko maitoa ja kahvia erotella toisistaan? No ei ainakaan mun sekoitustaidoilla. Voiko olla olemassa matemaattisia totuuksia, joita ei voi todistaa todeksi? Mä olen sun puheista käsittänyt, että matematiikka on aika syvällisellä tavalla vaikeaa ja monimutkaista, joten sen vuoksi tämä viimeinen tuntuu musta intuitiivisesti eniten siltä, että no tähän mä olen ihan valmis uskomaan, joten mä sanon, että näistä valhe on se, että maito ja kahvi, ei niitä voi erotella.
Okei, se on mahdollista erotella, mutta se on hyvin vaikeaa. Se on niin kuin teoreettisesti, jos tutkisit sitä semmoisena niin kuin kaoottisena, dynaamisena systeeminä, niin se on hyvin vaikea takaspäin niin kuin tehdä sitä. Mutta on olemassa semmoisia tiettyjä nesteitä, jossa se voi niin kuin tehdä, se voi nähdä sen, mitä se voi niin kuin takaspäin sekoittaa sen uudestaan.
Onko maito- ja kahvinenesteet?
Ei ole, ei ole. Niin. Se on käytännössä ehkä mahdotonta, mutta okay. Teoriassa mahdollista.
No mites nämä muut?
1+1 voi olla 0 semmoisessa niin sanotussa modulaariaritmetiikassa, jossa niin kuin itse kun ajatellaan, että jos meillä on luvut 0, 1 ja sitten on vaikka 2, jos me samaistetaan 2 nollaksi, niin me saadaan vähän niin kuin jotenkin kaikki luvut semmoiseksi periodiseksi joukoksi, jossa niin kuin 0 ja 2 voidaan samaistaa. Ja tämmöisessä modulaariaritmetiikassa, jos me tutkitaan niin kuin yhteenlaskua, esimerkiksi 1+1 tai vastaavaa, niin silloin 1+1 on 0, koska 2 samaistetaan nollaksi.
Mä arvasin, että on kompakysymys. Mites toi viimeinen väite?
No se on itse asiassa, on olemassa niinku semmoisia totuuksia, jotka niinku, joita ei voi todistaa. Mieti vaikka semmoista ajatusta, että jos sulla olisi, jos mä sanon vaikka tälleen, että tämä lause ei ole totta, tämä on niinku valehtelijan paradoksi, niin onko tämä väite totta vai ei, mitä mä just äsken sanoin?
Se on sekä totta että valhe samaan aikaan.
Niin. Tämä on vähän tämmöisellä niin kuin intuitiolla voidaan, tämmöinen kuin matemaattikko tai loogikko enemmänkin, Kurt Gödel kauan sitten löysi tämmöisen, niin kuin, tai todisti oikeastaan, että on mahdollista olla tämmöisiä matemaattisia totuuksia tai lauseita, joihin ei välttämättä löydy meidän niin kuin loogisissa malleissa todistusta lainkaan. Ja se vähän niin kuin heuristisesti vähän niin kuin perustuu tähän samantyyppiseen, niin kuin ton tyyppisiin niin kuin väittämiin. Ja se oli aika niin kuin mullistavaa silloin matemaatikoille ja vähän niin kuin silloin, okei, voisi olla tämmöinen niin kuin tavoite, jota mulla on niin kuin yrittänyt vuosia tehdä, mutta voi olla, että sitä ei voi ikinä todistaa. Me ei tiedetä sitä. Me voidaan niin kuin testata sitä suoraan, että onko tämä semmoinen vai ei. Koska jos me tiedettäisiin, niin tietysti olisi ehkä mahdollisesti voisi löytää jotain siitä. Että.
Tämän epävarmuuden äärelle on hyvä kuulijat jättää. Tuomas Sahlstein, kiitos kun olit mukana Utelias Mieli-podcastissa.
Joo, kiitos.
Kiitos kun kuuntelit Utelias Mieli-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.